šodien Rīgā notiek prezidentūras konference, pirmā inovatīvās uzņēmējdarbības nedēļa. Šajā konferencē pulcējas augsta līmeņa finanšu politikas veidotāji, finanšu starpnieki, inovāciju eksperti un uzņēmēji no visas Eiropas. Viņi diskutēs 3 dienu garumā par to, kāda ir risinājuma tam, lai finanšu pieejamību celtu, lai stimulētu pētniecību, lai Eiropā veicinātu inovācijas un gal galā arī mazo un vidēju uzņēmumu attīstību, kas ir pamats un mugurkauls visas Eiropas ekonomikas attīstībai. Pirmdien liels notikums ir tas, ka konferences ietvaros Eiropas komisija, Eiropas investīciju banka un Eiropas investīciju fonds parakstīs līgumu par papildu finanšu instrumentiem, kas būs pieejami mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Konferencē piedalās valsts līmeņa viesi, to atklās Latvijas ministra prezidenta, lai Endots Straujuma piedalīsies Eiropas komisijas pētniecības zinātnes un inovāciju komisārs Karlušs Mlēdešs un daudz citi augsti viesi, un ikvienam ir iespēja konferencē sekot līdzi tiešraidē.